Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šogad Eiropas pilsoņu balvu saņems divi no Latvijas izvirzēti projekti – Sarunu festivāls Lampa, kai ilglaicīgs pamatīgs sabiedrības iesaistis un mobilizācijas projekts, kam ir plašs un patstāvīgs apmeklētoju skaits un Twitter konvojs, kai spontānā otras reakcijas pilsoniska iniciatīva ar ļoti cālim mierkim un nozīmīgim reālim rezultātim. Eiropas pilsoņu balva ir Eiropas mārūga apbalvojums, ko Eiropas parlaments piešķir par izcilim sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot Eiropas Savienības iedzīvotoju savstarpējo sapratni un salīdietību, kā arī sekmējot porobežu sadarbību Eiropas Savienības ietvaros, kas stiprināja Eiropas goru. Balvu tāpat piešķir par ikdienas darbību, kas apliecināja un sabiedrībā nostiprināja Eiropas Savienības pamattīseibu hartā paustos kopējos vietēbas, tādis kā cilvēka cīņu, breivēbu, viņlēdzēbu un solidaritāti. Latgaļas viesnīcēbu Goras zūborsnīcēbu Zūps Rancāna pogolmu, kā arī citas latgaļiskos vītas un latgaļiešu valodu pilsātvedī, Rāziknī jaunā spēlīšu uvasar aicināja izzinot latgaļiešu kultūras kustēba valūda un latgaļiešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv. Spēlī latgaļiešu valūdai draudzēga vīta Ite Rāziknī, kuras maršruts vārt patreiz pēc mit latgaļiešu valūdai draudzēgum Vītuma pilsātā ik viens gribātojas Rāziknīc un pilsātis viss var pīzadaļāties līdz 14. oktobram, kod gaidams spēļas svinēgīs noslauguma pasokums. Spēļī latgaļiešu valūdai draudzēga vīta Ite Rāziknī var pīzadaļāties interesanti, kuri līdz 14. oktobram izīs maršrutu un pazavīsosīs 13 latgaļiešu valūdai draudzēgos vītos Rāziknī. Īpazēstot vītas atbildot uz jautājumiem un paveicot dažādus uzdevumus. Spēļas maršruts socās pie Latgaļas kultūrviesturis muzeja un turpinojums vadis Rancāna pogolmu ar kūpu kafē, Ausmiņa kebabs gromatnēcu līsma, zubostnēcēbu zūps Rāziknes tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas radio Latgaļas studiju, Latgaļas viesnīcēbu Gors un citam vītom vairok vai mozok zinamam latgaļiskom Vītom pilsātā. Seikoka informācija par spēļi www.lakuga.lv. Kora bolsus palku vosuras un rudens mienišos vairokos Latvijas pilsātos varās izjust profesionāļu un skatētoju augsti novārtātajā muzikālajā īpašu vītas izrodī visi putni skaisti dzīt. Par īstudījumu spēlmaņu nakts balvā izverzēts komponists Jēkabs Nīmanis un goda sasniegumu mūzikā un Pamela Butānekai goda kostīmu mākslinīca. Jau 30. Juļī pulkstens 19. Visi putni dzīd visosīs viļakas brevdabusīs estrādī. Dotīs iz viļaku no Rēgas vai citim reģionim aicināja pirms izrādes apmeklēt arī pilsātu un tos apkortni. Informāciju par viļakas īdzēvoto īteiktujam apskatis vītom var atrast teātra sociālajūs teiklūs, kā arī bezmaksas ielūgumus uz šo izrodi izpējams saimt www.biļešuparadīze.lv vai Viļakas kultūras nomāpiļas ilā 13. Nokamos izrodes paredzātas Reigā 30. Un 31. Augustā Dzegužkolnā Estrādī un 10. Septembrī 17.30. Daugavpiļas Stropu Estrādī 1. Oktobrī Līpojā un Jūrmalas parkā. Informācija par izrodes norises vītam ielūgumiem un biļetam www.dertidiatetro.lv.
Yeah. Laika ziņas.
Dīnā mainīgs mākoņu daudzums no priekšpusdienas atsevišķos rajonos aizslēdz cieks lietas, vītum gaidamas arī stipras pārkjoņa lietus gozis un krūsā. Domiņās lānslēdz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.